రేడియో సగలే అమెరికాది. రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తా కబే హంగ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా పొలక్కా జల్కబే హంగ సాసదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్డమి లమ దిగ్డమి షనిఫ్ సొడ్డమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డీసీ రాకదబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరమో అమ్మ జల్కబ గుయానా రాం కొలోలేస దిగ్డమి సద్దేత్ బరకుమల మాఫ్ దిగ్డమ ఫగోఫ్ డియోర్రా కన్నెన్ను చకసాజిర్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కేన్య అత్తమోల్తన్ కేసుమ్మేసితున్ కేసన రాన్ జాలన్నే గమ్మదాతి ఒడు అడ్డున్యాఫిమ్మో నమోదాందీతి అఫార్ కేసత్ తొజ్జతోన్ని మినిస్టేర బర్నోతాలం హిడత్తోత ఏన్యుమ్మాన్ సాని హింబే కమ్నేన్ అజ్జేఫమని సదఫానిమ్మో మదాని లుబ్బునోలనీరు గబాసకమ్ను హిరీరత్తిసూన్ మిర్గయాదవోఫీ వలబతఅని ఇబ్సూఫీ వలిత్తి కబము చబ్సూడా జెడా అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఒడుబోడత్తి దేబిన్ సంబత దర్బే యూనివర్సిటీ అంబో కాంపాసీ హచాలు కేసత్ సీదా యాదన్నో హచాలు విజారమె ఇఫతఏరా కనరత్ గబాసకమ్నా గులాలాన్ ఎజ్జన్నా మోతుమ్మా యునైటెడ్ స్టేట్స్ చలక్కిసు సబ్బాదబరేతి కన్నెనిఫ్ కన్నెం బ్రోతి కన్నెనిఫ్ కన్నెం బ్రో నోలిన్ తురాజన్న దగ్గేఫతో తకేన్యా ప్రొడ్యూసరిన్ తంసాసార్రా నుగుసు తామ్రే తంసాసన్ తన్నేటివ్ మీడియా హవాసుమ్మా కంకెండేసితుమ్మో తిగిస్తి గమ్మేతి ఒడూఫ్ గరనమోత్తిన్ సిండబర్స్
అక్కమోల్తన్ దగ్గేఫతో తకేన్యా ఒడునర్రాఫ్ కమ్నుకునో ministrin barnota etiopia ujetton ko bobba hojirra turan lamananno afar ke satna jalaje famanje chumbexise kalami wongosai satteddu matan ana gadamai tu kananno afar ke satti kale sajjechan surawata musadura gafa witata lami won somalota isaheddun sani umnota da afari najje samanje chudan misensonni manamare ugazumma gosichaf mangudonni biya vioet manijiru arallera yani tisabiya ana gadamaitu magala garba isetti senani tarkam fifudata jiru jadan gabasa addis chekol jallani turisa
ministera barnota fittigafatamtu qunnamti ummata katan adde haragoama muwakkajadani namonne nyumma sani himbe kamnen hojjeto tekenya laman adje faman jadan
qiyit tamattaw ni motut udara drashochu innaman ndihunu ahun bawul altawokam በስራ ላይ ያሉ ነው መሰለኝ ለሱፐርቪዥን ስራ ሄደው ነው
ራሳሳን ሩኩተማኒ ዱአን ሚዳ ከነ እኛ ከገሲሴ አመትም በከምኔ ገዳማይቱ ለፈጀደምቱት ሆጂፍ ዴማኒ አችቱ ጅራን ያጀፈማን የሮ አጀፈማን መነበሩም ሳከ ሰቱራን ጀዳን ነሞን አጀፈማን ለማንኩን ኦቦ ሙላቱ ጸጋይ ኦቦ አባባው አያልነ ከንጀደማ ዮተው ሬፊሳኒ ሚኒስቴር ሪበርኖታ ዶክተር ጌታሁን መኩሪያ ደፋርገመኒት ገገፈመጅራ ነምኒ ሰደፋን ኦቦ ደምስ ታምሬ ጀደማን ዋጅሩ መበርኖታ ሰነራ መዳኒ ወልዳንዛ አርገታ ከንጅረንተኡ በከመር ቡልጂሰና ኖአፋሪፊ ትጋፈተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ ከታን ኦቦ አህመድ ካሎይታ ajjecha hidattota seran alan gagge famu isakana durasakature ipsaniru somalota naga kan isa kudatorba witata darbe ajje famu sani manguddonni somale ndubbatani sababa laga awashi guten buqani daanna keza katuran dubartota afar saddetiv daimman hidattonne nyumman sani himbe kamnen kun ajje susani dubbataniru obbo ahmed kaloita akajedanit daldala biyya seenuu fi ba'u gufachiisuuf akkasumas jijjiirama argame duubatti deebisuu kanneen yaadan humnooti gurmaantu kana godhaa jedhaniiru rakkoo kanaaf furmaata barbaachuuf mootummaan federaalaa mootummaan bulchiisa naannoo somaalee wal ta'uun tarkaanfii fudhataa akka jiran ibsaniiru ajjechaa hojjettoota ministeera barnootaa kana booda har'a raayyaan ittisaa gadaamaayituu yookaan magaalaa garsi'iillee keessatti tarkaanfii fudhataa akka jiru manamare ugaazota gosa isaaf miseensa kataan obbo asoowee faaraa voa fibsaniiru gocha seeraan alaa kanas ta'ee kabiroo adda baasuuf maanguddoota biyyaa fi dhalattoota biyyaa waliin wal ta'anii hojjechuun tuu danda'amu raayyaan ittisa biyyaa duuchaatti tarkaanfii fudhachuunsaa kun sirrii miti jechuudhaan obbo oswen dubbachuu isaanii addis chekkol gabaasee jira
walgayin ministeroota dhimmaalaaf ministeroota bishaanii biyyoota sadii jechuun kan Itoophiyaa, Sudaaniif Masri kaleessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2013 jalqabamee jira. ministara tumsa riro edila dunya afrika kibafi durata manamari hujira wachistu gamta afrika ra akala kofsa tiopiati onkorolisa kudatoko talaya barre same nga fidi aterra tundaw dan walgei chuwae hit ala gabbaya jelka mamejirame kanara kawdan kajelka mamarin ministerota imalaf ministerota bishani etiopia sudanif masrikun kalesa guya saakudan ra jelka be virtual yokan kara teknoloji interneti kagigge samajiru taun bekamejira Tanzania keessatti satti demokrasi mirgi dhalana mooma mancaasamee jira jedhamuudhaan yeroo mormiin hedduun dhagahamaa jirutti har'a uummanni biyyatti pirezidaanti John Magufuli deebisee filachuuf dhiisuu murteessuuf jecha bakkawwan hedduutti hiriira sagalee kennaa jira. Pirezidaanti Magufuliin yeroo marsaa lammataa waggaa shaniif dorgomaa jiran kanatti kanneen isaan mormuudhaan dorgoman kana jecha bara 2017 irratti yaalamirraa lubbuun hafan kaadhimamaan mormitootaa tunduu liisuu dabalate. namoota 14 jedhamee jira. Pirezidaanti Mugulufiin yeroo marsaa lammataa waggaa shaniif dorgomaa jiran kanatti mootummaan Mugulufi doorsisa firaarsaan maddeen oduu walabaa ukkaamsee jira jechuudhaan balaaleffatu gurmuulee mirga dhala namaa. Kana malees intarneetiin biyyattii keessaa hanga dhabamuutti dadhabsiifamuutu gabaasamee jira. Filannoo pirezidaantummaa dhaala barcumawwan paarlaamaa biyyattii 264fis dorgommiin kan gaggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Kachaamaachaama Mapunduzi jedhamu paartiin pirezidaantichaa eega biyyattiin bara 1961 kolonii Biriteen jalaa baatee jalqabe agammaatti akkuma taayitaa qabatetti jira. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa paartiilee siyaasaaf saboota biyyattii walitti fida ka jedhame gabaasa addaa dheengadda ifa godhanii jiru. Qorannoon Building Bridge Initiative jedhamu kun rakkoo siyaasaa dinagdeef hawaasummaa Keeniyaan qabduuf furmaata ta'a jedhama. Galmo daawwittu kaleessa Nairobi irraa gabaase.
Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu Keeniyaatti rakkoo biyyattiin qabdu furuun carraa'ee garee biyyatti fooyyessuuf waan qophaa'edha jedhu Keeniyaattaan. Qorannoon kun pirezidaantichi erga paartilee mormitu waliin hojjechuuf waliigalaniin duuba ka jalqabe yoo ta'u amajjii bara 2020 garee waan kana gaggeessu hundeessanii qorannichi qoratamaa ture. Kaleessa gareen kun bu'aa qorannoo kana sabaaf taasisee jira. Gabaajee BBI jechaan kan maqaan ba'eef gabaasni kun dhimmi isaa ijoon rakkoo Keeniyaan gama siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdeen qabduu fi falakaa'udha. Pirezidaantiin biyyattii Uhuruu Keeniyaattaa nuti aangawoonni siyaasaa biyyattii rakkoo Keeniyaan keessa jirtu kanaa fi ka'umsa dha jechuun dubbatanii jiru.
I will also admit today that I've also been part and parcel of that negative politics. Yeah. I'm not saying this because I'm pointing fingers at anybody. I am just saying we have all been part of this.
Akkas jedhu Keeniyaattaan. Anis daba siyaasaa warra gaggeessaa ture keessaa tokko ta'uu koo dhugaa ba'uun fedha. Kanaaf yeroo kana yoo rakkoo biyya keenya qabdu himu nama kaanitti quba qabuu kiyyaa miti. Waan ani jechaa jiru nuti martinuu rakkoo har'a mul'ate kanaaf sababadha. Waan furmaata rakkoo kanaa immoo waliin mari'annee hin beeknu gaggeessaa biyyaa cimoo akka taane qofaadha baane kan dubbannu. Kanaafuu marti keenya siyaasa lammiilee biyyattii hunda hirmaachisu gaggeessuu danda'u babal'isuu qabna. Rakkoo siyaasaa akka qinqanii nu nyaatu kana furree lammiileen biyyattii marti qixa kan itti hirmaatan dirree siyaasaa hunda hammatu dhaabbachuu irratti hojjechuu qabna jechuun dubbatu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Mootummaan Keeniyaa sababa COVID-19 uummanni biyyattii gara 2,000,000 ta'u hojii dhabuusaa beeksise. Gabaasaan biiroo istaatistiksii Keeniyaa irraa bahe akka agarsiisutti lammiiwwan 1,107,000 ta'antu hojii isaanii sa'aatii guutuu hojjetanirraa bahe. Kana gaajjatanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa guyyoota 7 dabran aga kaleessaatti lakkoofsi namoota vaayirasii COVID-19 qabamanii guutummaa addunyaa irratti 2,108,000 ta'uu beeksisee jira. Akka jaarmiichi idil addunyaa kun jedhutti lakkoofsicha haaraa ka 7 tokkoo kana keessaa kanneen 40,000 ta'antu du'e. Biyyoota addunyaa keessaa biyyoonni Awurooppaa 7,200 dabraniif lakkoofsa olaanaa akka qabatanii jiran ta'uu kan dubbate jaarmeechi fayyaa addunyaa kanneen vaayirasichaan haarawaa qabaman 1,300,000 yoo ta'an kan durii wajjin wal bira qabamee innaa ilaalamu 133 dabalee jira. Gabaasaan kun akka agarsiisutti biyyoota Ameerikaa, Mediteraaniyaan bahaaf Afrikaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabalee jira. Dhaggeeffattoota keenya egaa oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. lammiiwwan hiriira kan baane dhorkuun mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsuu fi walitti qabamu cabsuudha jechuun Amnesty International qeeqee jira. Dhalattoota Amaaraa irratti haleellaa eenyummaa irratti hundaa'e gaggeeffamu balaaleffachuun hiriira waamamee ture mootummaa dhorkuusaa hordofuun ture gareen mirga dhala namaaf falmu barreeffama kan baase. Bulchiinsi naannoo Amaaraa garuu sodaa nageenyaa qabatamaa jiruuf hiriirri kun dhorkamee jedha. Gabaasa kana Asteer Misgaanaatu Baardaar irraa ergee Tujubee dhiyeessa.
Dhaabii mirga namaaf falmu Amnesty International onkoloolessa 27 bara 2020 gabaasa baaseen aangawoonni Itoophiyaa ajjeechaa gosa irratti hundaa'e mormuuf hiriira mormii waamame uggure jedhee jira. Paartiin mormituu sochiin biyyoolessa Amaaraa baatilee darban keessa gosa Amaaraa kanneen ta'an hedduun ajjeefaman kan jedhu taansuudhaan hiriira mormii waame. Aangawoonni paartii kanaas onkoloolessa 27 Finfinnee keessatti kan argamu waajjira isaanii akka hin seenne gara hiriira mormiin kun itti gaggeeffamu naannoo Amaaraa garaagaraatti illee akka himan dhorkaman jedha Amnestiin. Dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee onkoloolessa 26 kan waaman hiriirri mormii seeraan alaa fi barbaachisaa miti yoo jedhan humnoonni nageenya naannoos akka bobba'an akeekkachiisanii hiriirri sun yoo itti fufe hookkarri ka'u mala jedhan. Naannoo Beenishaangul Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaan raawwatamaa dhufe dabalaa deemee jedha Amnestiin. Lubbuu namaa badeef haqa barbaachuuf hiriira mormii geggeessuuf garuu uummati mirga qabaachuu qabaa jedha. Aangawoonni hiriira mormii bittimsuu yookaan mala kabiroon gufachiisuu utuu hin taane hiriirawwan mormeennaa geggeeffaman haala mijeessuu fi qabaa jechuudhaan Amnesty Internationalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Jeprosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti gareeleen hidhatan lammiiwwan Amaaraa Beenishaangul keessa jiraatan irratti fuulleffachuudhaan baatii fulbaanaa keessa yoo xiqqaate namoota 45 ajjeesaniiru. Onkoloolessa keessa immoo namoonni 31 naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaa akkasiin du'aniiru jedhe. Aangawoonnis ajjeechaawwan raawwataman gadi fageenyaaf sirriitti loogii malee qorachuudhaan kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qofaa otoo hin taane hiriirawwan mormii karaa nagaa mala geggeessuun danda'amuuf haala mijeessuu qabaa jedhu Mucheenaan. Oromiyaa keessaa weellisaa beekamaa lammii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda hookkara ka'itti aansuudhaan baatii waxabajjii keessa yoo xiqqaate namoonni 160 gosoota adda addaaf amantii irraa du'u poolisiin beeksiseera. Erga baatii hagayyaa qabee humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa hoogganoota garee mormituu hidhaa keessa jiran Jawaar Mahammadiif Baqqalaa Garbaa akka gadhiifaman waamicha kan dhiyeessan hiriirtota nagaa bittimsuuf humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan Oromiyaa gama dhiyaa Harargeef godinaalee Baalee keessaa yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesaniiru jedha gabaasii Amnestii kun. Namoonni yaada isaanii walaba ta'anii ibsachuuf karaa nagaa mirga hiriira geggeessuuf wal ga'uu qabu. Yaada isaanii ibsachuu qofaaf ajjeefamuu, miidhamuu yookaan hidhamuun qaban. Innumaayyuu mirga isaanii karaa nagaa wal ga'utti gargaaramuuf eegumsa aangawootaatti hirkachuu danda'uu qabu jechuudhaan Amnesty Internationalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Jeprosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaan deebii kenneen hiriirri sun ittifamuun nageenya lammiiwwaniif biyyaa eegsisuu waliin kan wal qabate ta'uu ibse. Daayireektarri waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Gizaachoo Mulunee akka jedhanitti hiriirri kun kan dhorkameef yaaddoo nageenyaa qabatamaa jiruuf jecha. Amnesty International irraa amantaa akka hin qabaatin illee obbo Gizaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii ABN diddaadhaan hiriira sana waan hin geggeessineef galateeffataniiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa kan mooraa yuunivarsiitii maqaa Hacaaluun moggaasame fuula duratti ijaarsisee ture xumuree dilbata darbe kana uummataaf ifa godheera. Siidaan Hacaaluu laphee uummataa keessa jira jedheen amana. Wanti lafarratti maqaasaaf goonu hundumtuu maqaasaa hin madaalu. Hojiin isaa dhalootatti akka darbuuf siidaa yaadannoo kun ijaaramee jedhan pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa. Obboleessi weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuun Hacaaluun haqa uummata Oromoo dubbachuu isaan waan ajjeefameef haqni isaa akka bahuun barbaadaa jedheera. Naakoor Malkaa kan qindeesse qaba.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa siidaan yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Yuniversiti Ambo Kampasi Artist Haacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaarame ibsuutiin jalqabu.
Haacaaluun saba keenyaaf maal akka ta'e nama hundatu beeka. Maal akka hojjete, maal akka ta'e darbe hunda keenyaaf beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka isaa kampaasiin sun maxxansaatiin akka moggaafamuuf kan ta'eefi hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe. Wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtu hojii isaa madaala jechuuf otoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootaa dhalootatti darbu waan qabuuf dhaloonni illee irraa darbu barachuu waan qabuuf kanaaf jenneeti waan kana yaadnee kan kaampaasiif maqaa isaatiin moggaafnes kan siidaa kanas immoo yaadannoo isaatiif kan bakka kana dhaabnes. Siidaan Haacaaluu Hundeessaa Oromoo hunda keessa onnee isaa keessa jira. Kunis siidaadhuma yaadannu waan sana akkatti yaadannuuf malee siidaan isaa lattee uummataa keessa illee jira jedhee nama naanna.
Yeroo amma miti kan inni isinitti fudhate siidaa kana ijaaruun sirna eebbaa siidaa kana irratti maal ulfaatu tureme?
Egaa Haacaaluun du'ee gara guyyaa 20 ta'eera. Siidaa sana ijaaruu kan jalqabne xinnoo gadda guddaa keessa turre sirna hundumtuu gadda keessa ture. Gadda keessaa baanee waanuma kanaa yaaduu akka jalqabneeni. Kanaaf yeroo ji'a lama wayii fudhanna jireenya fudhanna. Akkuma kana dura gaafa guyyaa 80 irratti dubbanne wanti kun dursee hawaasni beekee jira waan ta'eef eebba jechuun dandeenyu wanti nuti goone maatii waamne ijaarsa suni dhumee waan jiruuf uffata dubbisanii ture sana maatiinsa haati isaa abbaan isaa haati warraan obbolaan goonee dhungoo ibsine addaan gallee gaddatu ture kanumatu ture.
Fardarra taa'ee fardimmoo miila isaa ol qabee jira. Haacaaluun miila isaa isa tokko yaabbataa jira. Miilli isaanii tokko immoo erga kooraa irra taa'ee booda bakka miilli taa'u taa'eeti kan jiru. Eeboo harkatti qabatee jira. Harka isa tokkoon immoo maayikiraafoonii sagalee ittiin baasan yookaan sagalee guddistuu harka isaatti qabateeti kan inni jiru. Mee maalii fi kan filatame haalli ittiin siidaan kun ijaarame tarii seenaa wajjin wal qabatus yoo qabaate?
Haacaaluu jireenya isaa keessatti sabni keenya Haacaaluu waan afuriin yaada ta'ee yaada. Waan kana riliifii hojjannee irrattis argisiisuu yaalla irraa namni sirriitti jala naanna'ee ilaalee jiraate. Kunis maal inni tokkoffaa jalqaba irratti qabsoo qeerroon Oromoo gochaa ture keessattuu magaalaa Ambootti godhamaa ture keessatti kanaan qabamee mana hidhaa ture yeroo dheeraadhaaf. Jireenya mana hidhaa kan argisiisutu jira. Ijoollummaa isaatii qabee mana hidhaatti dararamaa ture. Sabaaf jedheef kana ta'e jireenya kana kan argisiisu jira. Kan biraa kan ittiin Haacaaluu yaadannu konsertii barkumeeti. Sanarratti Haacaaluu waan hojjate irra deebi'anii kun hin barbaachisu nama hundatu beeka. Kan biraa dhimma maastar pilaanii wal qabatee sirba laalgaloo hojjetu waan finnee ilaalee guddaa kan jireenya qabu kan ittiin hawaasa biraan gahee suni sirba duwwaa otoo hin ta'in faaruu qabsoo sabaa ture. Kanaaf tokko kana kan biraa konsertii Aduwaati. Konsertiin Aduwaa keessatti seenaa biyya kanaa keessatti eenyutu maal godhee isa jedhu namni sabni biyya kanaa haala baalaan sitta'e seenaan dhugaa amman beekamaa jiru isa jedhu dhageenyatu beekaa sana bifa konsertiitiin bifa aartiitiin magaalaa Finfinnee keessatti fardeeni agaa 200 olii geessanii konsertii bareedaa kan itti qopheessanidha. Hojii gurguddoo kana keessaa kamtu suuraa isaa isa gubbaa ta'u kan jedhu hawaasaaf dhiyeessine marii ta'e kan namni baay'een jaalate keessaa fudhanne kan konsertii Aduwaa sana akka meejar istaachuu ta'e warri kaan immoo jalatti akka riliifitti akka argisiifaman ta'e jechaan haala kanaan kan fudhame.
Maatiin beeku turanii siidaan kun haala kanaan hojjetamuu isaa?
Egaa akkuma isin jedhe hawaasa mariisisnee turre. Hawaasa gaafa mariisisnu maatiin gadda guddaa irra turan yeroo jalqabaa mariisatti hirmaanne sosii kaasaa keessatti ni beeku ture. Soosatii isaa keessatti jechuudha.
Yeroo ilaalamu waa'ee siidaa miidhagaadha. Namoonni hedduun illee osoo isaan daawwatanii argeera. Eenyu siidaa kana haala kanaan bareechee kan hojjete?
Egaa dhaabbata kan geetii kana ijaaretu jira. Isaaf kennine jalqabaan qabeenyaa isaa jaagamaa kana ni jedhamu. Isaan immoo namoota boca hojjetanitti kennani namoota sanaan maqaadhaan hin beeku.
Kan biraan Yuuniversiitii Amboo keessatti sagantaawwan garaagaraa yaadannoo artista Haacaaluudhaaf oolan akka jalqabaman kanaan dura ibsamee jira. Mee isaan maal irra ga'aniiru doktor?
Isaan kunis amma hojiitti hin gallu keessattuu kan sagantaan barnoota tolaa yookiin iskoolaarshiippii amma koreen tokko dhaabbatee akkaataa adeemsa isaati jimaata saarratti dokumentii nu qopheessee jira. Yeroo gabaabaa keessatti beeksisa baafnee dorgommii goonee kan fudhannu ta'a. Gama garee hundeessuutiinis itti deemaa jirra. Innis bara kana keessa hojiitti gala lamaan ta'a jiru.
Obboleessaa Hangafaa, Weellisaa Caaluu Hundeessaa, Habtaamuu Hundeessaa, Yuuniversitii Namboo siidaa yaadannoo Caaluu Hundeessaa ijaarsuun wal qabatee waan jedhu qaba.
Ani duraan dursee Dr. Taaddasaa pirezidaantii Yuuniversitii Namboo baay'een maqaa uummata Oromootiin galata guddaan isaanii qaba. Yaada kana yaadanii kanaan gahanii eebbisuu isaaniitiin galata isaan hagam jedha. Sanaan ansee waa'ee obboleessa koo jennaan haa ta'u obboleessi koo dhugaa dubbachuu isaatu kanaan isa qaqqabsiise. Haqa jiru haqa uummata Oromoo haa ta'u malee Oromoon kanaa ta'u Oromoon nama ol jedhee isin haa ta'u walqixxummaadhaaf qabsaa'ee haa ta'u malee warri walqixxummaa hin jaalanne immoo waayyee adan godhaniiru. Haa ta'u malee beekti kan hin oolleedha. Garuu haqni jiru akka ba'uuf maatii isaatiif qofa otoo hin ta'in uummata Oromootiif haqni akka ba'uun barbaadan mootummaan warra qabaman kana. Waan kana irra gadi fageenyaan ilaalanii akka uummataafis maatiifis deebii kennanii manni murtii dafee haala jiru maatiidhaa fi uummata akka beeksisuun gaafate waan hin beekamu qabu.
Amma siidaawwan yaadannoo akkas yeroo hojjetaman kan biraan immoo kan waadaa gaggalames jira. Handhuura magaalaa Finfinneetti siidaansaa dibaa warqeetiin hojjetamu ni jiraata jedhamee ture. Isaaf kanneen biroo wajjin wal qabatee waan jettu yoo qabaatte.
Inni waan afaan hin dubbatanii yoo godhuu waan seenaa isaan gaafata. Miti sananti. An kan natti kubaa jiru warra qabamee jiru kana keessa intala qoratanii uummata Oromootiif qulqulleessanii uummataa ifa godhan malee siidaa tokko miti kudhanoo dhaaban ajaluun hin galu. Garuu warra waadaa galee kana goona jedhee yoo gochuu baate seenaa isaan gaafata. Garuu hin hojjenna jedhaniiru inni hojjetan waliin gaafa.
Namootni ajjechaa Weellisaa Caaluu Hundeessaa wajjin wal qabatanii shakkaman. Yeroo garaagaraa mana murtiitti dhiyaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Adeemsa mana murtii kana akka maatiin itti dhiyaatee hordofu ni eeyyamama. Kanaan dura hordofaa turtanii wanti isin hordofaa turtan jira.
Adeemsi mana murtii maal akka hin qabu deemgadde deemne irraa amma qaxaroo amma darbe kana seeraan nu galchanii gadde baane. Garuu amma warra meeshaa dhukaasaa hin caala akka inni ajjeefamu warra ishee erge yoo baattee adabbii fudhatte malee ishee kobaasitti hidhamuun bu'aan qabu.
Obboleessaa Hangafaa, Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa, Habtaamuu Hundeessaa yaada raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoof kenniteef maqaa dhaggeeffattootaaf qophii afaan Oromootiin guddiseensa galateeffadhan. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo pirezidaant Tiraamp aangoo irratti turan waggaa afur keessatti Ameerikaan hariiroo Afrikaa waliin qabaataa turte jireenya keenya fooyyessuuf nun gargaarree jedhu jiraattonni Afrikaa kibbaa. Anita Paawol xiinxaltootaa fi lammiiwwan Afrikaa kibbaa haasofsiisuun gabaas Johaanisberg irraa ergite soraa dhiyeessa.
Guyyaa ja'a qofa tali jira. Ameerikaan pirezidaantii filachuuf hurfoo jirti. Kutaan Ameerikaa akkuma seera mataa ofii qabduuni. Guyyaa filannootiin duratti abbaan danda'a filachuullee nuuf danda'a jetti. Amma iyyuu nam miliyoona kurnii hedduutti filate. Afrikaatti filannoo tana kaan gammachuun eegata. Kaan naasuun ofirra caqasuu jira. VOA'n ganna furiin duratti nama Afrikaa kibbaa dhibba hedduu waan siyaasa Ameerikaa kan irraa oduu fuute. Gaafas namuma xiqqaa tokkotti pirezidaantii Tiraamp deeggara. Barsuunitti nami hedduun waan inni Afrikaan jedheefis hin quufin. Katalaayameen nama Afrikaa kibbaa keessatti daldalaan bulu. Tiraamp manna nama Tiraamp waliin dorgom Joo Baayden deeggaraayedha. Tiraamp akka kanaan hima.
America needs the rest of the world in order for it to be great.
Inni ammallee Ameerikum qof jabeessuu fedha. Taatullee Ameerikaan addunyaa dhibi malee kophaa jiraachuu jabaachuu illee hin dandeettu. Tanaafi Afrikaa irraa investimentii yookaan ammoo qarqaarsi xiqqeessa. Kun herreegisaati jedha. Namni hagee tokko waan duriitiif jedhee oduuyyuu caqasuu jibba. Itumalengee Mofokeng nam hujii humnaatiin bula. Anammallee Barack Obama fedha. Tiraamp moo iyyuu jedha.
Personally, I'm still all for Barack Obama, Donald Trump. Personally, no, he's not my favorite.
Brooks Spector, nama duri diplomaatiiti amma immoo gaazexeessaa. Barkum 1970 jalqabee Afrikum kibbaa keessa jiraata. Akka reegisaatti Afrikaan wama jabduuf siyaasa Ameerikaa jalaa namni.
It's a kind of mirror image of their own society with a lot of the same prickly bits and wounds but phrased or framed in a different kind of way.
waan akka daawwitii hawaasuu fi keessatti uflaalan uflaaltee gara ammeennaa fi madaa ofirratti arguu dandeette taatullee akka argitsuniin ofirratti nimtuu jenna. Himaammata guddaan Brooks akka waan jabduutti ilaalu ka karoora carraa guddinna Afrikaati Ameerikaa fi Afrikaa waliin baafatan. Karoorri suniin ganni shaniin duubatti dhumata. Carraa kanaan Afrikaan kibbaa sila gannatti $ biliyoon 8 fi $500,000 qaraaxa malee keessattuu barkum 2018 keessa gabaa Ameerikaatti ergatti. Taatullee namni Afrikaa kibbaa Ameerikaa biyya guddinaan addunyaa dura jirtu sana akka dhibiitti ilaala. Ezra Kwano nam suuraa kaasaa jiraata.
Donald Trump and his policy on Africa, I actually don't know what his policy on Africa is, but like I actually don't care for what's happening in America at all, to be honest.
Imaammati Donald Trump Afrikaa qabu moo dhugun baay'inaan hin beeku dhugasitti moo shooriisiit Ameerikaan waan feetaate akka feetaa jiraattuuti tunaaja qiyyaa mitii jedha. Warri pirezidaantummaa Ameerikaa irratti dorgomuu jiru kunin waan Afrikaa guddoon dudubban gaaf dorgom kana. Taatullee wanni Trump armaan durallee taanaan Twiitter ofirratti babarreesse fakkeennaaf ijjeecha qonnaan bultoota adii Afrikaa kibbaa keessa jiranii fi waan dhiyoo tanaa immoo haa hujii hidhaa baay'ee irratti inni jedhe bulchoota Afrikaa hedduun gammachiifne. Baay'een illee dorgommii tan irratti waan Afrikaa guddoo maqaan dhodhoomne. Taatullee himaammatuma Obaamaan baruu fi ittiin Afrikaa waliin qabaachaa baay'ee deebi'ee dubbate. Akkana jechuun ammoo inni illee sun deemuu jiru fakkaata. Wamtaa ta'eef iyyuu guyyaa jahaatti ala jira. Warri dorgom pirezidaantii Tiraampii fi itti aanaan pirezidaantii Obaamaa ka durii Joo Baay'een akkummati baay'eetiin isaan filatu itti baraararrachuutti jiran. Filannoo Ameerikaa tana eenyutti mo'ataafachiin dubbatti maanta maan tahanii Afrikaa kibbaa qofaa miti addunyummaanu gurri qeessitee eegachuu jirti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ajajaa waardiyyaa pirezidaantummaa Ruwaandaa duraanii kan turan Pirootee Bipiraanyaa yakka fixiinsa sanyii Ruwaandaa kan bara 1994 keessatti hirmaatan jedhamuudhaan barbaadamaa jiru. Eebila bara 1994 finxaaleyyiin Ruwaandaa innaasaan duula fixiinsa sanyii dhiiga dhangalaasise jalqaban Bipiraanyaan murna waardiyyaa pirezidaantummaa hoogganu turan. Gareelee loltootaa leenjisuu akkasumas meeshaa waraanaa raabsuu dabalatee fixiinsa sanyii sana karoorsuu keessatti qooda ijoo gumaachaniiru jechuudhaan himataman. Waardiyyaan pirezidaantis ajaja Bipiraanyaatiin muummicha ministeeraa Agaatee Oliingeenaaf nagaa eegdota Beeljiyeem 10 kanneen waardiyyaa isaanii ta'an galaafate. Innaa fixiinsi sanyii kun geggeeffamu waardiyyaan pirezidaantummaa hojii sirna dhabdummaaf mancaasuu ture adda durummaan humna guddaan sochoosaa kan ture. Yakkaawwan kanneeniif kabiroof jecha manni murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa Ruwaandaaf dhaabate Bipiraanyaa yakka fixiinsa sanyiif yakka waraanaan himatee akka hidhamaniif ajaja hidhaa dabarse. Yuunaayitid Isteets namoota kanneen biroo tokkummaa mootummootaaf manni murtichaa Bipiraanyaaf kanneen biroo ajjeecha sana raawwatan seera jalaa akka hin miliqne gochuuf walta'insa ni agarsiifti. Sanas galmaan ga'uuf nama Bipiraanyaa akka qabamuuf odeeffannoo kenniif doolaara $5,000,000 kan badhaastu ta'uu beeksifte. Namni Pirootee Bipiraanyaan eessa akka jiru beeksise iccitiin isaanii eegamaa fi waajjira nagaa eegumsa naannoo quunnamuuf marsariitii embasii Yuunaayitid Isteets dhiyoo jiru quunnama. Sagantaa badhaasa yakkaawwan waraanaa Yuunaayitid Isteetsiif iimeelii erguu yoo barbaadan wcrp@state.gov yookaan karaa waatsaappii 2795564 irratti bilbila. Feesbuukiin keenya www.facebook.com/worldcrimesrewardsprogram jechuun seenuu dandeessan. Tiwiitarii irrattis www.twitter.com/worldcrimesreward yoo jettan nu argattu. Suuraa eeggamtoota barbaadanis argachuu ni dandeessu. Gabaasaaleen amanamoo ta'an martinu ni qoratamu. Eenyummaan kanneen odeeffannoo kennan maraas iccitiidhaan ni qabamaa jechuudhaan gulaalaan har'a yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 8:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti qophii afaan Oromoon dabarsuu kan har'aasuma irratti raawwata. Qophii borootii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.